Dievkalpojumu vēlos iesākt lasot no Dieva vārda, no pirmās ķēniņa grāmatas, 17. Nodaļas un 1. Pantu. Bet Elija no Gileādas Tisbes sacīja Ahabam, tik tiešām, kad tas kungs Izraela Dievs dzīvo, kā priekšā es stāvu šajos nākamajos gados, nebūs ne rasas, ne lietus, kā vienīgi pēc mana vārda pavēles. Āmen.
Labrīt, mīļie Dieva bērni! Ir skaists atkal būt kopā. Kongress ir beidzies. Gaidam, kad ieradīsies kāds no tiem pārstāvjiem, kas varēs pastāstīt mums. Bet kaut ko labu jau jūs droši vien uzdzirdējāt šajā nedēļā. Kas ir jauns? Saša varētu pateikt varbūt. Kas ir jauns, ko no kongresa uzzināja? Ka jāturpina lasīt Bībeli. Un praviešu gars. Interesanti. Jāsaka, ka pirmo mūzes grāmatu bija pirmo nodaļu pagājušā svētdienā, un katru dienu tikai vienu nodaļu, no ļoti maz. Un nedēļas laikā bija jāizlasa no ceša pie Kristus 21. Nodaļas. Super! Tās ir brīnišķīgas nodaļas. Pirmā runā par Dievu mīlestību, ka nav nevienam tāda mīlestība, kāda bija Dievam uz cilvēku, kritušo cilvēku. Un otrā nodaļa runā par to, ka cilvēkam pašam nekad nebūtu iespējams izglābties, jo viņš nekad negribētu izglābties un nespētu izglābties. Un ka tikai Kristus upurs viņa nav mūsu izglābt. Tā kā nebūsim arī pavieši savā dzīvē, nedomāsim tā, nu es šodien izvēlos tādu, rīt es darīšu tā, parīt tad es nākšu pie Dieva. Tas parīts var pienākt, un tev tā vēlēšanās arī nebūtu vairs. Jā. Tad, kad ir šī doma, šodien es gribu nākt pie Dieva, tad es nāku. Es ceru, ka jūs lasīsiet, vai ceļš pie Kristus ir kāds, kurš nav nekad lasījis. Visi ir lasījuši, bet lasiet viņu. Es viņu lasu, nezinu, kuro reizi viņu ļoti skaista, ļoti skaista. Un tur jūs atradīsiet tieši priekš savas ikdienas dzīves cīņām. Bet nu šodienas tēma arī nav bēdīga tēma, tā ir tāda priecīga tēma, tā ir uzvaras tēma. Tas ir, lai mēs domātu par to, cik ceļš uz mājām ir skaists. Ja mēs esam paklausīgi Dievam, tad tas ir brīnišķīgs ceļojums, tas ir brīnišķīgs piedzīvojums, mīļa Dieva bērni. Iet pretī jaukam mērķim. Kad Kristus dzīvoja virs zemes, kas bija viņa uzvaras dzīve, viņš teica tā Sātanam, zini, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas nāk no Dieva mutes. Un tas pats ir mums arī. Ja mēs gribam būt priecīgi, tad mums noteikti jāņem vērā Dieva vārds. Un Kristus tā arī dzīvoja, Kristus tā arī strādāja, un tā bija viņa uzvara, paklausība. Mēs varam pieaugt žēlstībā, kā Pēters saka. Mēs varam pieaugt šai pasaulē, un arī vien mazāk mīlēt šo pasauli. Un to, kas ir pasaulē, tas nenozīmē cilvēkus. Cilvēks mums jāmīl vēl vairāk, nekā mēs varbūt vakar mīlējām. Bet to, kas ir pasaulē, kas var mūs samaitāt. Viss sastāv, mīļie, Dieva bērni no sīkām lietām. Kad Dievs radīja pasauli, Svētos rakstos ir teikts, no neredzamā viss redzamais ir radies. Un tā arī mūsu ticīgā dzīve, ikdiena, ir sīkumiem pilna, teiksim, zabats. Vai tā ir liela lieta, jeb sīkums? Dažsaka, tā ir liela. Es domāju, ka tā ir sīkākais no mūsu piedzīvojumiem, jo viņš atkārtojas katru nedēļu. Un viņš jau mums ir tik pierasts, ka liekas, nekas mūs nevarētu novērst no tā nost. Kaut gan varbūt kādreiz mūsu dzīvē gadās, mēs zabat rītā dodamies kaut kur citur, man ir citi plāni. Es satieku Jēzu, nu kur tad tu ej? Es saku, nu man ir tādas dažas lietas, man tur tādas dažas skaistas tādu pasākumu un tā. Un es steidzos iet tālāk, Jēzus stāv un ilgi skatās, kamēr vien redzo mani. Ka man ir kaut kas svarīgāks par iešanu arī kopā, kad es viņa laiku varu izlietot kaut kādā veidā sev. Jebkādā veidā, lai uzspūdinātu savu es, lai sapucētu atkal tās spalas, ar kurām es varbūt sabiedrībā esmu pazīstams. Tas nav labi. Tā tie sīkumi mūsu dzīvē aiziet varbūt dažkārt garām, un viņi atnes mums tikai zaudējumu. Garīgi dzīves cilvēks ir, kurš pilnīgi uzticās Dievam un strādā un dzīvo tā, lai cilvēks vienmēr skatoties uz šo Dievu bērnu teiktu, jā, viņš ir priecīgs, viņš iet uz mājām, viņš ir citādāks. Tas ir darbs, kalpošanas darbs citu glābšanai. Jo es nevarētu sludināt vēsti, ja es vienu zabatēju uz vienu pusi, tas ir uz dienām pusi, un otru zabatēju uz otru pusi, kaut kur citur. Man ir kaut kas cits sagatavots. Nevarētu sludināt. Un kunga kalpons saka tā, būt nolaidīgiem šajā darbā, nozīmē izvēlēties garīgu nespēku un bojāju. Kur nav aktīva darba citu labā, tur izsīkst mīlestība un ticība kļūst vājāk. Mēs esam aicināti darboties priekš Kristus. Jebkādā veidā, ne jau tikai iet un sludināt. Tavas lūkšanas arī darbošanās, tavas skaidrā uzvedība arī ir sludināšana. Vilsons pagājušā gadā vēl rakstīja tā. Ja tu gribi būt garīgi dzīvs, iesaisties darbā, viņš saka. Ja tu gribi dzīvu lūkšanas dzīvi, nu iesaisties darbā. Ja tu gribi vairāk novērtēt Dievu vārdu un viņu lasīt, tad iesaisties darbā un tu redzēsi, cik tas tev ir nepieciešams. Ja tu gribi dziļu mīlestību uz citiem cilvēkiem, tad iesaisties darbā. Ja gribi redzēt dvēseles, kas mantots Kristumu, tad iesaisties darbā. Un ja tu vēlies piedzīvot, ka Jēzus otrā atnākšana ir prieka vēsts, tad iesaisties darbā. Tad ej glābt cilvēks, tu lūdzu par viņiem. Varbūt reti tā ir, ka daudz locekļi nāk pie vadošiem varbūt un saka, vai tev ir kāds cilvēks, ko es varētu ierakstīt atkal savā lūkšanas sarakstā, par kuru tu varbūt tagad lūdzu, pie kuru tu tagad turi bībeles stundas, kuru tu varbūt tagad aicini, vai tev ir kāds cilvēks, vai tas nebūtu brīnišķīgi? O, es zinātu, es eju jebkuru miļa brāļu māsas mājās un saku, parādi savu sarakstu, pat cik daudziem tu lūdzu. Oi, man tagad ir daudzi. Un tie jau nākuši jau tuvāk. Tie skaisti piedzīvoji. Tie piedzīvojumi ceļā uz mājām, miļa draugi. Mēs jau vien paši uz mājām neaizējam. Ja mēs neņemam citas līdzi, tad mēs jau nav nomaldīsimies, jo mums nebūs par ko lūgt, par ko cīnīties. Biblē ir daudz skaistu uzticības piemēru, un es ticu, ka mēs par daudz cilvēku dzīviem, ko šeit esam lasījuši, varam teikt, bija vērt dzīvot Mozum, bija vērt dzīvot Dānielim, viņa draugiem, bija vērt dzīvot Pāvilam. Jā, viņi tādu dzīvi izvēlējās. Viņi izvēlējās iet uz mājām kā Dieva bērni, kludami, krizdami. Sasizdamies, celdamies un palikdam kopā ar Kristu vienmēr. Bet šodien es gribētu par Eliju parunāt. Tā kā mēs dzirdējām šeit lasīt, Elija ir interesants vīrs, Viņš ir viens no savu laiku lielajiem reformatoriem. Un varbūt pat visu laiku lielākais reformators. Ko nozīmē vārds Elija? Tas kungs ir mans dievs. Un viņš katru rītu atmodās. Mans vārds ir Elija. Tas kungs ir mans dievs. Es eju atkal. Skaisti. Un tagad pienāk tāds dīvainis brīdis. Dievam viņš bija kaut kur jāsūt. Un mēs lasām pirmā ķēniņa. Tur 16. Nodaļā kāda apstākļi valdīja Izraelā. Tur 16. Nodaļā mēs lasām no 31. Panta. Un viņš paņēma sev par sievu Sidonas ķēniņa Edbāla meitu Izebeli. Viņš pats arī gāja un kalpoja Bālam un pielūdza viņu. Un viņš uzcēla altari Bālam, Bāla namā, ko tas uzcēla Samarijā. Akāps lika darināt arī Ašēru un darīja tādas lietas, kas izaicināja to kungu Izraeļu dievu vēl vairāk nekā visi ķēniņi, kādi Izraēlā bija pirms viņa bijuši. Viņa valdīšanas laikā tur uzcēla arī Jeriku un tā tālāk. Un beigās mēs zinām, kāds bija Dieva spriedums par Akābu, ka viņš darīja ļaunāk nekā viņa priekšteči. Akāps aprecēja Izabeli, Etbāla meitu. Etbāls bija valdnieks Sidonijā, Izabels tēvs, arī Bāla priesteris, Izabele. Arī viņas vārdam šī Ezebel nozīmē, ka Bāls ir tāds dievs, kurš īpaši rūpējās par lietu un par auglību. Un tagad Akāps aprecēja šo sievieti, kuru viņam saka tā, mums būs brīneša dzīve Izraēlā. Mums vienmēr būs lietus, mums vienmēr augsts viss griezdamies, jo es esmu tavu sieva Izabela. Un tu zini, ka viens no Bāla tituliem ir, ka viņš vienmēr dod lietu, ka viņš dod visu vajadzīgo. Akāps uzceļ pat viņai templi Samarijā, un kā raksta vēsturnieki, viņš pat skatījās no Zālamana templi, ņēma daudzas piemērus, kā to atdarināt. Elkadievam uzcēla templi. Un Dievs sūta ar vienkāršu vēsteliju aizēja pie šī Akāba tādu un pasaka viņam. Un Elija, jūs ziniet, katrai pilsētai, teritorijai tādai administratīvai bija savi dievi. Un ja cilvēks izgāja ārpus šīs teritorijas, tad viņam bija jārēķinas ar to dievu, kas atkal ir tajā teritorijā, kur viņš ir iegājis. Tie varbūt Bālu nepielūdzīja, varbūt kādu citu pielūdzāku dievu, ka tur vairs nedarbojas. Un tagad Elija ienāk šajā teritorijā, par ko Akāps ar Izabeli tad ir nolikšķi kā Bālu. Un viņš viņam pasaka tā. Es atkārtoju šo pantu. Bet Elija no Ģileādas Tisbes sacīja Akābam, tik tiešām, ka tas kungs Izraēļa Dievs dzīvo. Viņš dzīvo debesīs, viņam nav tikai šeit viena teritorija, viņš ir mūžīgais Dievs. Kā priekšaizstāv šajos nākamajos gados nebūs ne rasas pat, ne lietus, kā vien pēc mana vārda pavēles. Pat rasa nebūs. Tu dzirdēji, Akāb. Nu, tagad tu varēsi turpināt ar Izabeli, iet pie Bāla, pie tā lietas un auglības dieva, meklēt, nu, kaut vismaz rasa sameklēt. Vēlī pateica savu vēsti, nevis tikai varbūt nedēļa, mēnesi, bet paies ilgs laiks. Un, kad Dievs man pavēlēs, tad es nākšu un tev pateikšu, ko man Dievs pavēlēs tev. Un Es domāju, nebija Elijam nemaz tik viegli varbūt visu to stāstīt. Viņš ātri manījās arī projām. Ķēniņš tā kā apjucis. Kas tad tagad būs? Tad tiešām nebūs nekāda svētība vairs zemē. Redzi, kā bezkalpoja dzīvam Dievam. Mīļais Dieva bērns, pasaules zin, ka tu kalpo dzīvam Dievam. Ja varbūt kādreiz mēs tā uzvedamies, ka pasaule domā, nu tu jau tepat vien esi, nekur jau tu tālāk neesi, tu jau tāpat tās dari, kā es daru, tu jau tāpat tās. Tev jau tie paši prieki, kas mani, tev jau tās pašas lietas, kas mani saista. Es kalpoju dzīvam Dievam, saka Elija. Un tu kalpo bālam, lielais ķēniņ. Dievs man liek tev kaut ko pateikt. Un ko darīs tā dēļi? Elija. Dievs uzņemās par Eliju rūpes. Tu esi apiedzīvojis, ka Dievs uzņemās par tev pilnīgas rūpes. Kad tu saki tā Dievam, es biju uzticīgs, mani atlaid no darba, es nezinu, kur es tev nopelnīšu, bet es uzticos tev, jo tas nav mans likums, tas nav mans ceļš, ko es esmu izvēlējies tavu ceļu. Un tā Eliju uzticējās Dievam un paklausties, ko Dievs viņam saka, tur otrā līdz ceturtam pantam, un tur ir teicis tā. Un tā kunga vārds nāca par viņu, par Eliju, ej prom no šejienes. Pagriezies pret austrumiem, paslēpies Kritas līcī, kas ir Jordānas austrumos. Tad viņš skubina tagad iet Eliju. Nu tā bija viņa dzimtā puse, uz to puse vairāk, pazīstamāk puse. Tur viņš zina arī to upi, tur viņš atradīs labu vietu, kur varbūt uzcelt telti un paslēpties. Ej tur, bet tas vēl nav viss. Un notiks tā, no upes tu dzersi, un es esmu pavēlējis kraukļiem tevi tur apgādāt ar maizi. Oho! Cik tā tu būtu mieriet, kad Dievs teikt tā. Nu, man nav kartiņa tev, ko iedot, ko tu varēsi maizi dabūt pa ceļam. Man nav arī, es tev naudu nevaru iedot, bet zini, ej vien, aizēj tur līdz Kritas upei, ūdens tur būs. Es esmu pavēlējis kraukļiem tev apgādāt ar maizi. Notika tā vai? Un viņš aizgāja. Elija brīnum vīrs, es nesu cik tālu, es aizietu. Viņš aizgāja, atrada labu vietu, ūdens ir upē vēl, maizes gan man nav, nekā vairāk man nav. Viņš aizgāja rīkojās pēc tā kunga vāda un apmetās Kritas piekrastē. Kriti ieplūst no austrumiem Jordānā. Un tad nu nāk tas brīnišķais. Kā Dievs rūpējās par savu bērnu. Un lasam sastopant, bet kraukļi bija tie, kas viņam pienesa maizi un gaļu no rīta un maizi un gaļu pievakarē. Un ups, no ups viņš dzēra. Maizi un gaļu no rīta, maizi un gaļu vakarā. Tas bija ķēnišķīgs sēdiens. Te nav pieminēts, kā mums būs savu ēdienkārti stādīt. Nē. Nepārsteidzties, šeit ir pieminēts ķēnišķīgs ēdiens, Elija. Tu domāji, ko es ēdīšu? Akāps mani, ja ieraudzīs, tad būs īsti bēži, kā mēs skam logā. Bet tu neuztraucies, tev būs ķēnišķīgs ēdiens, jo tu esi ķēniņa bērns. Ķēniņi ēda no rīta, palasiet pa zālamanu, cik avis un cik vērš viņš tur nokau katru dienu. Divreiz dienā bija ķēniņiem likums, ka gaļai bija jābūt uz viņu galda. Tā ir simbols, ka viņi ir ķēniņas šajā valstī, ka viņi to var atļauties, ka viņi ir kaut kas lielāks. Elija, sēdi pie kritas upes, tev būs gaļa un maize no rīta. Tu esi ķēniņa bērns, tu esi priesteris visaugstākam dzīvam Dievam. Elija gaida, pienāks vakars, krauklus klāt, atnes. Gaļa ar nav apēdz, atdod maizi, atdod gaļu, visu atdod. Uzticīgs, uzticīgs. Dievs tā arī kādreiz gaida divu bērnus. Vai tu esi uzticīgs? Vai tu esi uzticīgs? Tajā daļā, kas tev nepieder. Pasties, kraukļi ir uzticīgi. Viņi neapēda. Nepienauc tādu dienu, kad krauklis atlaidās vienu vakaru un teica Elijam, nu piedod. Tu zini, šorīt, tev šodien vakar tikai maizi. Es uzlaidos no rīta uz līgstas, kur mani četri bērniņi. Visiem knābīšu vaļā, visi ļoti grib ēst. Es to gaļu atdevu viņiem. Tu jau iztiks šokara maizi. Es tā domāju, vai es pats kādreiz tā neesmu izdarījis. Kungs saka tā, tu aiznes to priestarim, tā nav tava daļa. Vai es neesmu kaut kur ielicis, vai es neesmu atdevis tur kādam bērnam, vai es neesmu pats apēdis pa ceļam. Dievs saka, mani visi ir uzticīgi. Pat kraukļi, ja viņi būs draudzē, viņi būs kādi. Būs uzticīgi, uzticami. Viņiem varēs visu ko uzticēt. Ir maizi gaļa, tur nav nekādas problēmas. Kādas problēmas? Brīšķīgs piedzīvojums. Kā Dievs rūpējās par saviem bērniem. Tas, ka tu kaut ko šajā dzīvē zaudē, tu varbūt zaudē darbu tādēļ, ka tu esi uzticīgs. Tu varbūt zaudē izglītību vai zaudē kaut ko citu, neko nezaudē. Un tev liekas ķēniņš norādījis uz tevo pirkstu. A ķēniņš pats tur ir izmirs un skatās, sauc to bālu, cik gribi nav ne rasas, ne lietas. Izabela, kas pa lieta ir? Kas pa lieta? Tu teici, ka bālam tieši ir tas raksturojums, kādu vārdu tev tēvs iedeva. Ka viņš gādās pa lietu un pa rasu. Kāpēc viņš negādā? Un šis piedzīvojums pie upes, kā jūs domājat, nostiprināja Elijas ticību, jeb sašūpoja. Nostiprināja. Bet pēc dažām dienām upi izsīka, jo nebija lietas tam izzemē. Nu, Elija jau štuko, nu jau būs jātais atkal telts, jāsaritina un kaut kur jāiet. Bet ko man Dievs teiks? Ko man Dievs teiks? Ļoti skaists piedzīvojums. Un tad lasam, Dievam ir dīvains plāns. Un tas tā kunga vārds nāca pār viņu sacīdams. Celies un dodies uz Sareptu, kas pieder pie Sidonas, un apmeties tur. Es lūk pavēlēšu kādai atraitnei tur tev apgādāt ar uzturu. Nu, tas ir kaut kas neapterams. Tagad viņam jāiet apmēram 100 kilometri tuvāk vidusjūrai uz Sidonu, kur valda Izabelas tēvs, Ekbals, un tur viena atraikne, ne jau tur ir sagatavots ķēniņam galds, ne jau tur ir sagatavots no pilsētas augstmaņiem, varbūt tie tev tur pie vārtiem sagaidīs, ā, tu esi tas praviets, nāc, mēs tev esam mājas attaisīši, mēs tev gādāsim ēšanu, ej tu tur, aizēj tik tālu, un tur viena atraikne tevi uzturēs. Kā jūs justos? Tā ir Elijas vietā. Man gan labāk patikt, ka tie kraukļi man nes. Nekā man iet tur tagad un skatīties vienu atraikni, mani uzturēs. Dīvens plāns, lai atraikni man apgādā. Nu, Elija, protams, klausa Dievam un viņš iet. Viņš ir paradis paklausīt, un viņš zina, ka Aiz paklausības slēpjas brīnišķi piedzīvojumi. Tādi piedzīvojumi, ko neviens šai pasaulē te nevar iedot, un kurus arī neviens te nevar atņemt. Un viņš noiet tur vairāk kā 90 km, lai un tuvojās tādam ciemam, tādam kā maza pilsētiņa. Viņš skatās, nu negaida nekas pie vārtiem, nu nav nekāda tur. Pilsētas galva nav tur ārā ar tiem bagātiem vīriem varbūt, kas tā nāk praviec pie mums palikt. Negaida neviens. Un viņš nāk tuvāk un redz, tur vien tantiņš lokās. Un viņš nāk vēl tuvāk un viņš redz atraitnes drēbes. Jo tajā laikā bija tāds paradums, kad atraitnēm bija īpašs tērps, lai varētu viņus atšķirt. Kāpēc? Ja saimnieks no rīta uzceļās un redz atraitni, viņa labības laukā lasa vārpas, tad kāds bija vecās derības dieva norādījums? Ļauj viņai to darīt. Ja viņš no rīta atmos un redz viņu vindāzā, viņš tur vakar nolasīja, bet tur kaut kas eļa palicis, viena sieviete tur lasa. Viņš skatās, tā ir atraitni, viņai ir atraitnes derības. Viņš nemaz neiet ārā un nesaka, nu, ko tu svešā dārzā meklē? Tāpēc, ka viņš zina, ka Dievs ir pavēlējis tev viņai atļaut to darīt. Un tā arī Elija, acīgs vīrs, redz, nāk tuvāk, tā ir atraitne, lasa malciņu. Tad jau arī bērns nav droši tik liels, ja viņai ir vispār bērni, kas varētu viņai palīdzēt. Lasa malciņu. Bet ko lai es viņai saku, kā lai es zinu, vai tā ir īstā? Vai tā ir īstā, par kuru Dievs man teica, ka viņu man apgādās? Kā lai es tev to zinu? Varbūt, ka pilsētā ir desmit tādas atraiknes. Viņš izdomāja, ka tas nav šeit rakstīts, bet es domāju, ka viņš atcerējās kādu skaistu piedzīvumu no vecās derības. Jūs atceraties vecās derības piedzīvumu, kad Ābrams sūtīja kalpu un teica, ej, Īzakam sameklē dzīves draugu. Un šis kalps iedams pa ceļu, lūdza pie Dieva zīmi. Un viņš teica tā, un kad es apsāšos pie ūdens, izslāps, un kad kāda nāks tur smelt ūdeni, un tad tā, kurai es teikšu, lai viņa man iedod padzēties, un viņa teiks, es arī padzēdīšu tavus kamieļus, ka tā ir tā īstā. Un varbūt Ābrams ar tā domāja, nu kā lai es tagad saprotu, es paprasīšu viņai dzert. Un ja viņu teiks, tas nav tagad iespējams kaut ko, tad, protams, bet ja viņi ies un tūliņi nesīs man, tad es būšu droši pārliecināts, ka tā ir tā, ko tu gribēji man teikt. Tā gal galā iznāca, kā mēs lasam tālāk. Un viņš čērās un nogāja uz Sareptu. Kad viņš nonāca pie pilsētas vārtiem, redz, tur atradās sievu, kas bija atraitne. Un tā lasīja žagarus, bet viņš to uzrunāja un sacīja, atnes man mazliet ūdeni kādā traukā. Ko padzerties. Un tā pārtrauc lasīt žagarus. Viņa nesaka, man vajag uztaisīt pēdējās pusdienas. Viņš skriem pēc ūdens. Un viņš saprot savā sirdī, tā ir īstā. Tā ir īstā. Bet kā lai es viņai tagad pasaku? Un viņš šauc viņai sacīdams, atnes lūdzu savu roku man arī kumos un maizes. Viņš zina, ka tā būs kaut kas. Ja tā ir īstā, ar kuru Dievs man tagad saved sastapties, tad būs man svētība. Bet viņa ar bēdīgu balsi droši sacīja tik tiešām. Bet ko viņa pateica? Ka tas kungs tavs Dievs ir dzīvs. Lūk, ko zināja šī pagārniete. Ka šis vīrs, kas te atnāca, ir kaut kas īpašs. Un viņa saka, tas kungs tavs Dievs ir dzīvs. Man jau ar tie pilsētā ir Dievi. Tie nav dzīvie. Tavs Dievs ir dzīvs. Bet mani ir tikai plācenis un tīnē viena vienīga pilna sauja smalko kviešu miltu mazliet eļas apaļā krūzē. Un raugi, es salasītu klēpītu žagariņu un taisos visu sev savam dēlam sagatavot. Un tad, kad mēs būsim to pāģi, tad arī mums būs jāmest. Lūk, viņu tik atklāti pastāst visu, kā man ir. Un Elijetai sacīja, nebīsties, ej un gatavo, kā es sacīs, bet lūdzu, iztais arī man mazu plāceni pašā sākumā un liec man to iznest ārā. Man pirmam. Atcerieties kaut kur tādas vārdas. Man pirmam. Dievs saka, ja tevi kaut kas pirmais izcerts, tad tas ir kaut kam citam, ne tev pašam. Ja tu esi kaut ko pie pirmo nopelnījis, tad skaistāko, labāko, tad tas ir kādam citam. Tas nav tev pašam. Liekas dīvaini, vai ne? Es nezinu, vai jūs tā varētu pateikt. Šodien, ja jūs atstapt kādu tādu cilvēku, jums būtu tāda ticība, tāda pārliecība, lai tiešām to darītu. Varbūt jūs skriet un atvainotos un teikt, piedod, es gan nedomāju, ka tik trūcīgi ir viss, kad pēdējais ir klāt. Bet Elija gluži otrādi, viņš to redz pa zīmi, ka viņi iet viņam nest ūdeni labprātīgi. Tā būs tā, pie kuras Dievs mani sūtīs. Un iznēs man pa priekšu, un tad viņa gatavo. Viņa izber pēdējos miltus, uzliju spannas pēdējo eļu, nav vairāk nekas tur. Gatavo, un mazais puisīts, šķīvīts rokā stāv jau blakus. Stāv blakus, un mīņājas uz vienu kāju uz otru kāju. Mamiņa, vai ilgi vēl cepsies, man ļoti gribas ēst. Mamiņa neko neatbild, viņa cep. Viņš jau sniedz savu šķīvību, viņu uzliek uz citu šķīvīšu. Un viņam sāk gandrīz asariņas biet. Viņa paņem to šķīvīt un iet ārā un iet pie tā onkoļa, kas tur sēž uz tā akmens un iedod to plācenīti viņam. Ticība. Pagānieti. Pagāniet uzticās dzīvam Dievam vairāk nekā Izraēļa ķēniņš Akabs. Un nekā daudz Izraēļi uzticās dzīvam Dievam. Un māmiņa iet un puisīts steklīts nesaprot, kāpēc tā. Viņam tik ļoti gribas ēst. Viņa sips otru plācenītu varbūt vēl tur kaut kādu. Pa velti tas ir uzrakstīts. Tas uzrakstīts, lai mēs uzzīmētu Elijas bildi, varbūt pielikt kaut kur pie sienas. Nē, tas uzrakstīts priekš manis un tevis. Ja tu būsi uzticīgs, Dievs saka, ja tu gribēsi tiešām sekot man un paklausīsi, tu piedzīvos visus lielākos brīnumus, kādus tu nespēji aptvert savā dzīvē. Tikai esi uzticīgs, nešaubies. Nepagriezies pa labi vai pa kreisi. Ja es tev sūtu tur, tad ej tur. Ja es tev sūtu pie kritsups un ka tevi kraukļi ēdinās, ja vajadzēs, tevi kraukļi arī ēdinās. Ūdens un maize tev nepietrūks. Ir tāds apsolījums. Ir. Kas tev nesīs viņus, tas jau nav svarīgi. Dievam paklausa visa daba. Un ja nebūs cits, kas tev atnes, ja pat visi pudni būtu pazuduši, tad Dieva eņģeļi tevi ēdinās, uzturies. Ja pat atraitnes visas būs nomirušas, ka nebūs neviena, kas tev palīdz, tad eņģeļi tevi ēdinās. Tas ir brīnišķīgs ticības stiprinājums. Tad, kad ķēniņš ir saskaities, ka tev savā vidē pat nav iespējams dzīvot, tu ej tur pie tās pagāna atraitnes. Viņai sirdī mājo patiesa Dieva mīlestība. Un viņi tev palīdzēs. Un Elijas apsolījums, ko Dievs caur Eliju deva, piepildījās. Jā, tiešām. Un Elītais, kad teica, lai nebīsās, ej un gatavo, kā es sacīs, jo tā ir sacīs tas kungs, kuru to arī mīļi duši. Izrēd Dievs, milti tīnē neizsīks, un eļas apaļā krūzē nepietrūks. Viņa cep to pēdējo pīrāgu, izbiera pēdējos milts, izlēja pēdējo eļu, un kad viņa biedos Elijam, un tas bija paēdzis, un viņa iet pie tās krūzes un skatās, var cept atkal, un tur milti arī ir. Viņiem neteica, ka viņiem būs pilna noliktava, ka viņi varēs pārdot. Tas ir biznes. Nē, teica, krūzē nepietrūks un tīnē nepietrūks. Un ej, kuru dienu tu gribi klāt, tas ir brokasts vai vakariņas, tur ir, ir. Vai tas nav brīnišķīgs piedzīvums? Dieva bērnu uzticības dēļ pagāna atraikne, kur tāpat Dievs mīl, atzīst dzīvo Dievu, vai tas nav brīnišķīgs misijas darbs. Vislielākais misijas darbs ir Dieva bērnam būt uzticīgam, pašam būt uzticīgam, un Dievs savu tev darīs brīnumu šajā pasaulē. Es tam ticu. Tāda ir šī vēsts. Pagādiet, iepazināt savu pilnīgākā dzīvo Dievu. Un pat Jēzus vēlāk to pieminēja kā skaistu piemēru. Kamēr Dieva tauta ķēniņa vadībā kalpo Bālam, viņa iznes plāceni pirmo izcepto, aiziet savam bērnam garām un iedod Elijam. Brīšķīgi. Un pie mīļās atraiknes vārda neviens nekad mūžam nevar pierakstīt apzagās. Nē. Viņa izcep un nedomāja tā, nu tas ir bišķi pa lielu viņam nest. Un tepat jau stāv arī tas un asariņas birst un šķīvīts tukšs. Nē, neapzagās. Viņa aiznesa viņam. Viņa darīja to ticībā. Viņa bija uzticīga. Kaut divi bērni būtu tik uzticīgi, kāda ir šī atraikne brīnišķā. Daudziem vajadzētu šo stāstu lasīt. Varbūt arī daudziem Dievu draudzē saucamā vajadzētu lasīt šo notikumu. Un redzēt, cik uzticība tiek ataugota. Ja es esmu uzticīgs, tad Dievs vēl vairāk ir uzticīgs. Ja es esmu gatavs kaut ko upurēt viņa dēļ, tad viņš ir vēl vairāk gatavs. Viņš ir sagatavojis Golgotā nododams Jēzu Kristu, cik daudz lietas viņš ir mums nodevis. Nedzinu. Cik daudz lietas ir nodevis. Tu lasīji ceļš pie Kristus otro nodaļu. Jā, es tev prasu, jā.
Es klausu
Jēzu. Viņš ir nodevis visas lietas, jā. Nododams Jēzu, Golgotas nāvē, viņš ar to jums jādevis visas debesis, tur ir teikts. Visas debesis. Visas debesis atdos, kurš vēl var būt bagātāks šajā pasaulē. Tad tu nekad nevar nonākt tādā situācijā, kad Dievs saka, nu tagad es tiešām nezinu, ko darīt. Tagad nu, mēs esam vienreiz nepatikšanās. Nebūs nekad miļies draugs tā. Esi uzticīgs. Dziesmnieks Dāvīds 37. nodaļā 25. pantā saka tā, es biju jauns un kļuvu vec. Nekad es neredzēju taisno atstātu, neziņa bērnus lūdzam maizi. Esi uzticīgs, kāds bija Elija, esi uzticīgs, kādi bija kraukļi, esi uzticīgs, kāda bija atraitne. Un tevi vieta uz jaunās zemes. Un tu būsi priecīgs ceļojot jau šodien arī caur tām grūtībām, ar kurām jāsastopās. Un tu šodien jau piedzīvosi brīnišķa, liela, neapdarama skaisti Dieva godība. Lai Debes Tēvs svētī mūs visus, ka mēs būtu uzticīgi Dieva bērni. Āmen. Dārgais, mīļais Tēvs debesīs, pateicamies par skaisto zabata dienu, pateicamies par tajiem mīļiem bērniem, kuru vaigos skatoties mēs varam slavēt Tevi, ka Tu esi sargājis, ka Tu esi vadījis, ka Tu esi uzturējis. Mēs pateicamies par katru paklausītu lūkšanu. Mēs pateicamies, ka Tu esi brīnumu Dievs, un ka tad, ja mēs esam uzticīgi, Tu nekad nevari būt neusticīgs. Tu vienmēr esi uzticīgs visos apstākļos, un Tu dari brīnumu lietas. Ak, palīdzi, kaut mēs kā Tavu bērnu to vienmēr saprastu, kaut mēs vērtētu lietas, kas pieder Tev, un nekad tās nelietot citur. Vienalga, vai tas ir laiks, vai tā ir nauda, vai tas ir kaut kas cits. Dāvini savu žēlstību mums katram mācīties no šī Elijas skaistā piedzīvojuma, ka daudzē šie piedzīvojumi arī mums cilvēcīgi var likties neizprotami, dīvaini. Bet, kad mēs pēc galā visu to redzēsim, tad mēs būsim pārsteigti, un mūsu slavai nebūs robeža. Paldies, ka Tu esi bijis tik labs mūsu aizvadītā dzīvē. Paldies, ka Tu esi mūsu žēlojis un piedevis, kad mēs esam kļūdījušies. Paldies, ka Tu mūs vadi tālāk, ka Tu svētīsi savu tautu un savu darbu. Paldies Tev par visu. Un lai tie skaistie paklausības piedzīvojumi, kuri nes mums lielu prieku jau šajā dzīvē, būtu mūsu katra dzīves daļa. Paldies, Jēzus, ka Tu mūs dzirdi un ka Tu vadīsi mūs pēc sava prāta. Mēs noliekam Tavās rokās arī visus tos, kuri bēdīgi. Īpaši piemēram ar miļo Albertu Tēvs slimnicā. Es Tu viņam tu apņem viņu savam caurortām rokām. Iepriecini viņu miļo sirdi un dāvini viņam tādu veselību, kā Tu esi paredzējis. Paldies Tev par visu, ko Tu dodi. Tavā vārdā. Āmen.